Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, gesinjoroj, en la 1381 Esperanto elsendo de la Pola Retradio. La 5 de marto 2025 Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot proponas hodiaŭ de nove en la komenco kulturkronikajn informojn interalie pri nova filmo kreiĝonta laŭ sciencfikcia romano de Stanisław Lem. En nia felietono pri koninda Pollando ne invitas vin al la loko Staniątki, apud Krakovo, kie trovidas la plej malnova benediktanina abatejo en Pollando. En la Esperanto komunuma segmento ni informas pri martaj kaj aprilaj Esperanto kursoj en Francio. Kaj denove hodiaŭ ni proponas leterkestan renkontiĝon. La elsendon komencas kulturkronika informoj.
Jaro kadre de la projekto Protekto de historiaj obiektoj subvencion de la Pola Kulturministerio ricevis 270 projektoj. La ministerian financan helpon ricevos krome 63 projektoj. La programo Protekto de historiaj obiektoj celas konservi la materian kulturheredaĵon pere de la konservado kaj restaŭrado de moveblaj kaj nemoveblaj kulturaj objektoj kaj disponigo de ili al la publiko. Aparta celo nuniare estas la historiaj objektoj damaĝitaj de la inundo, kiu plagis kvar sudajn vojevodiojn en septembro 2024. Plej granda subvencio en la alteco de 2,260,000 zlotoj estis atribuita al Jan Potocki por la realigo de la kvara etapo de la projekto Rudno, la ruino de la 14-jarcenta kastelo en Tenĉin. La mezepoka Roland Kanto, klasikaĵo de la eŭropa literaturo, aperis en la pola lingvo en la nova poezia traduko, kiu ebligas ĝin kanti. Tradukis ĝin arthistoriisto doktoro Jacek Kowalski el Adam Mickiewicz Universitato en Pollando. Li estas ankaŭ tradukisto, plenumanto kaj populariganto de la malnova franca poezio. La devenanta el la fino de la decunua jarcento Roland Canto estas la plej malnova kaj fama franca kavalira eposo pri heroaj agoj. Ili koncernas la milit ekspedicion de Karlo la Granda al Hispanio kontraŭ Saracenoj. La jam ekzistanta en la pola lingvo traduko de Tadeusz Boyzeleński baziĝas sur la traduko el la nuntempa franca lingvo. La plej nova traduko kiel bazon prenis la malnovfrancan originalon, redonante ne nur la enhavon, sed ankaŭ formon kun aparta konsidero de kantpreta finpoluro. La tradukeldono estis kompletigita per sondokumenta unuhora prezento de ĝiaj fragmentoj en la plenumo de la tradukinto mem. Doktoro Jacek Kowalski, fascinita pri la malnova muziko, koncertas kun la ensemblo Klubo de Sankta Ludoviko, plenumante siajn kanzonojn kaj tradukojn de kantoj el la malnovfranca kaj franca originalo. La nova traduko de Roland Canto kun la originala malnovfranca teksto kaj kantversio aperis en la eldonejo Dembogura. Oliver Hirschbiegel, nomumita por Oscar-premio en 2005 pro sia biografia filmo Falo, planas novan projekton. Li kunkreos la adapton de unu el la rakontoj de Stanisław Lem el la kolekto Rakontoj pri la piloto Pirks 1968. La ĉefheroo kaj rakontisto estas la titola Pirks, piloto sekve komandanto de kosmaj ŝipoj. Lia eksperimenta kosma vojaĝo trapasas kun la partopreno same de homoj, kiel ankaŭ de perfekte imitantaj ilin robotoj. Dum la flugo, unu el la maŝinoj komencas saboti la mision, dezirante alkonduki al la morto de la pasaĝeroj, ebligonte tiel al androidoj transpreni la kontrolon super la mondo. La verkoj de Stanisław Lem plurfoje inspiris filmistojn. Hirschbiegel mem confesas che li de multaj jaroj estas admiranto de Lem genio. La anglalingva filmo Testo de la piloto Pirks kreiĝos en kunlaboro kun la dramverkisto kaj scenaristo Peter Harness kaj kun Adrian Tchaikovsky, brita poldevena verkisto, kies specializo estas la sciencfikcio.
Parolas pola retradio en la internacia lingvo Esperanto.
Curta revido ĉe la pordo de somero. Kaj kiel ĉiam vi malfruis, mi bezonis por momento revivigi la revon kiun mi detruis. Ĉu vi aŭdas min nun? Mi ne mankas la malcerto, sed mi mankas la leĝer kaj la voĉo de tener. Ciu tage dum la jaroi mi pensaris pri vi, ciu vi ancau pensas pri mi plu. Ciu mine agas lau mia agio, ciu mi silentas pro mal curagio. Ciu mia voce malaperas en la bru, ciu la distanzo transireblas por ni du.
Cantis Martin Wiese, cae ne auscultis fragmente lian canzonon anstatau lettero. La villaggio Stagnontki troviĝas en la regiono de Krakovo, ĉirkaŭ 20 kilometrojn sudoriente de la urbo. Ĝia nomo referencas al la vortoj de Sankta Vojĉeĥ, Sankta Adalberto, kiu en 997 jaro pasis tra ĝi al Krakovo kaj poste norden kun la religia misio al Prusoj. Li haltigis ripostcele tiu loca sian accompagnantaron per la vortoi udi la metà de Stagnantke. La alia versio, la lingua analiso, derivas la nomon de la villaggio de la persona nomo Stanimir, Stanisław au Stanibor. Antau quin jaroi, la trovigiante en gi, la benedictanina abateio de Sancta Vojĉeĥ ad Alberto, estis agnoskita kiel plia pola historia monumento. Gi estis fondita en 1228 fare de Clemens el Brześnica de la Grafita Gento, unu el la plej signifaj grandsignoroj de la Piasta dinastia Pollando, kaj lia edzino Racława. Ilia filino Visenna fariĝis la unua abatino de la klostro. La abatejo en Stagnontki estas la plej malnova en Pollando benediktanina klostro, distingiĝanta per kontinua okcentjara funkciado, atestanta pri la pola religia vivo, pri la trairado de laika kun la abateja kulturoj. Gia construajo mem estas valora documento videbligante la evoluon de la gotica cae baroca architectura in Pollando. La construigita mese della dectria iercento pregeo della plei Sancta Maria Virgulino estes opiniata la plei malnova gotica ununava pregeo en Pollando. La clostra complexo, creigianta ec de la dectria iercento gis la lim periodo inter la dec quara cae dec quina iercentoi, malgrau ali construo en la dec sepa iercento, conservis la mesepocan formon cae proporcioin. La celo de ali construo estis certigi severan fermitecon alla monachinoi conforme alla reformita regulo de benedictaninoi. Dank al tio, ciu fratulino disponis pri aparta celo, apartei locoi estis destinitei por noviculinoi cae por lernantinoi de laica lerneio, estis arrangita interna malsanuleio. La funcciadon de tiui ali construoi confirmis per sia visito cardinalo Jezragiviu en la dexeseiarcento. Staniontki estis dum jarcentoj grava edukcentro de virinoj kiel trezorejo de historiaj memoraĵoj, kiel medio kultivanta la memoron pri la fondintoj el la Piast-dinastia epoko, kiel viva organismo emananta per naciaj kaj patriotaj tradicioj je laŭvicaj generacioj. Post la unua dispartigo de Pollando en 1772, en Staniontki trovis rifugejon benediktaninoj el likvidita klostro en la loko Jarosław. Fratulinojn el Staniontki kontraŭ likvido protektis la gvidata de ili lernejo por knabinoj, kiu en 1784 estis transformita en registaran lernejon en la aŭstra aneksoparto de Pollando, Galicio. Dank al la alta intelekta kaj kultura nivelo de benediktaninoj ĝi distingiĝis per tre alta instruinivelo. La vizitinta klostron kaj lernejon en 1787 imperiestro atribuis al ĝi subvencion. La abatejo kaj la lernejo akiris grandan renomon en la tuta Galicio. Ekde 1836 la klostro gvidis misiojn, credo firmiga in semainoin por la localo giantaro. La fratulinoi subtenadis insurgentoin dum la contrauzara januara insurrezio el 1861. Dum la decnava iarcento daure evoluis la clostra lerneio. Estis establitei classoi por camparanei infanoi, creigis classo por knaboi. Oni senĉese zorgis pri la ricigo de la instruprogramoi, kai malgrau tio, ke en 1869 lernejo perdis la statuson de lernejo publika, la instruinivelo daure altis, kai gia famo ne malkreskis. La unua mondmilito bonŝance ne aparte damagis la abatejon. Dum la dua mondmilito, la monachinoj gvidis tie sekretan instruadon, kai en 1944 ili organizis en la klostro rifugejon por infanoj el la damagita de insurrekcio Varsovio. Postmilite la klostro suferis plurajn reprezaliojn flanke de la komunistaj aŭtoritatoj, estis likvidita lernejo, kaj poste la monakinoj estis eksloĝigitaj al la loko Alvernia. Nur post 1956 jaro, kiel nomata de Gelo, post la juniaj eventoj en Poznano, monakinoj povis reveni al Staniontki. En la klostro kaj en la muzeo en la apuda preĝejo troviĝas pluraj artverkoj, valoraj arkivaĵoj kaj eksterordinare riĉa laŭ la landa skalo kolekto de muziknotoj ligitaj kun liturgia kantarto. Inter la fino de la dekkvara jarcento ĝis la fino de la deksesa jarcento floris en ĝi riĉa religia muzika kulturo. Al la mezepokaj verkoj de la plej supera klaso apartenas tabula bildo de Dipatrino Doloranta, figuro de Kristo Zorgoplena. El pli postaj epokoj devenas la deksesdekokjarcentaj polikromiaĵoj, dekkvindekokjarcentaj fajne ilustritaj muzikaj manuskriptoj, collecto de la dexes iarcente lignei formoi por arrangiado de monachinei capcovriloi, collecto de vaxei figuroi, el la dexepa decnavei arcentoi, inter alie illustrantei la plostran historion. Riccia collecto de la pola pentro arto el la periodo ec de la dexes agis la dudecai arcentoi. En tiu collecto aparte staras barocca bildociclo pri la historio de Piast de dinastia princo, la reganto de Pollando Kazimierz Odnowiciel, devenanta en la benedictana abatejo en Tyniec. Tion estas ciui vidindajoi, ciui meritas viziton en la apud Krakova staniontki. Unuavice logu tien la facto, ke giuste tieci, de pli ol occent jaroi, batas coro de la plej malnova en Pollando benediktanina abatejo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Jam post dek tagoj, la dudekvinan de marto en Lezisambre komenciĝos la Mediteranea Esperanto-semajno organizata de esperantistoj el Provenco, kiu krom la esperantista etoso proponas ankaŭ Esperanto-kursojn. Tiun por komencparolantoj kaj komencintoj gvidos Rodica Todor el Rumanio. Paroliga kleriga kurso pri Esperanto literaturo okazo sub la gvido de Paweł Fischer-Kotowski el Pollando. Paroligan klerigan kurson pri ekologio gvidos Manfred Westermeier el Germanio. La semaino organizata de provencaj esperantistoj estos ankaŭ la okazo konatiĝi kun fama regiono kaj krom lerni ankaŭ partopreni distrajn programerojn organizatajn de esperantistoj kaj de la hotelo mem, en kiu disvolviĝos la semaino.
Pli malpli unu monaton poste inter la 18 kaj la 27 de aprilo en la kastelo Greziliono okazos plurnivela intensa kursaro Printempas. Oni organizas ĝin kunlabore kun Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj. Ĝi celas personojn, kiuj komencis lerni kaj volas progresi per la proponataj kursoj.
Kurson por la niveloj A1, A2, ni kuneku, gvidos Marion Kenu. Tim Morley kondukos kurson por prepari ekzamenon B1, paroligo kaj polurado. Curso, gvidota de Paweł Fischer-Kotowski, Courage Antauen, preparos al exameno B2. Curson por prepari examenon C1, C2, nuancoi de Esperanto, gvidos Konstantin Tichomirov.
Ankaŭ dum printempas estas planitaj distraj kaj klerigaj programeroj. Koncertos Daimidoval Delsa el Kubo. Prelegos Latifu Gbadamasi pri instruado, kuir arto kaj Esperanto movado en Benino.
La feliĉo odoras kiel parfumo, sam kiel la flo. La feliĉo aspektas multkolora. Sam kiel la flor, kiam la felicio ĉirkaŭ iras apud vi, ne lasu ĝin forflugi, tuĉu ĝin, prenu ĝin, kaptu tion, ĉar la felicio estas ene de vi.
Specimene en nia elsendo kantis Daimi la canzonon pri la felicio.
Pola Retradio daurigas la Esperanto elsendon.
Koran bonvenon, gesinjoroj, en nia leterkesta programero. Pasas unu monato post la forpaso de Renato Corsetti, uno el la plei activei membroi de la Esperanto movado. Nea omage el sendo en que uni memorigis la interparolon seile de nia lasta oficperiodo kiel UEA presidanto atingis en februaro plei multain reagoin, plei multain shatosignoin en la Facebookei pagioi. En sia messaggio Ikuko Kitagawa el Japanio scribis: la malgiga novajo pri forpasso de estimata Renato Corsetti vere sciocchigis min, cae ancau multein japanein esperantistoin. Ni esprimas elcorein condolenzoin cae dankemon, cion li faris por ni cae tut monde esperanto movado. Ciui stias che lia contribuo al esperantuio estis grandega. Crome, speciale por asianui, lia sindonema clopodo por altigi lingvan capablon de asiei comenzantui estas neforgesebla. Li regula organizis senpagain cursoin por asiei esperantistoi comenzantai au mesnivelai. Cae pri esperanto informado pri lingva justezo, li ciam contactis cun anoi de informada commissiono de IOEI por disvastigi afisoin en la nazia lingvo. La tago de gepatra lingvo estis unu el ili. Ni certe ne forgesos tiun gigantan esperantiston cun granda animo cae favor cora personeco, cae pregias, che li eterne curagigu nin ciuin esperantistoin de la cielo. Fino de la citajo. Dankon, cara Ikuko Kitagawa, vien cortusein vortoin pri la carmemora Renato dividas multe el ni. Dankon ugu jau pro via omaggia atesto. Ni citas: en la pasinta iaro signoro Renato Corsetti aligis al nia clubo Leolinga Esperanto Cultura Clubo, lo e coco cinio. Li prisorgis, instigis, cae subtenis Leolingan Esperanto movadon pli ol 30 iaroin. Mi elsutis ci numeran elsendon cae transcendos al lo e coco cae al aliei cinai esperantistoi. Ilistios pli multe pri li per ci numero, mi pensas. Goran dankon pro via diligenta laboro por nia clubano Renato Corsetti. Goran dankon Wu Gujau, la presidanto de lo eco cocinio, pro viei vortoi cae pro la desiro conigiti un elsendon al cinei esperantistoi. Che mi aldonu che mi mem contribuis al bucedo da rememoroi dum la lasta amo seminario organizita de Maria Belocevic, amo seminario dedicita alla memoro de Renato Corsetti, inter alie laula prismo de tio, kiel tra decoi da iarui nia redaccio sekvis la agadon de Renato Corsetti per interparolo, intervjuoi, son documentoi au referenzo al liei articoloi, liei iniziatoi. Cun la historio de nea redaccio cae polei esperantistoi estis ligita la felietono pri Mienzeguže. Dankon do, Esperanto Vroclavo, pro viei vortoi. Vi scribis dankon pro la tre bona disaudigo de Pola Retradio pri Mienzeguže cae pri pasintei internaciei esperantistei feriadoi ocasintei en tiu ci loco cae pri iniziatinto cae multfoia organizanto de tiui feriadoi, Edvard Wojtakowski. Grandankon pro viei vortoi, grandankon Henri Manson el Francio pro via reago. Ni citas: effective mi ofte audis pri Mienzeguže, ciam mi comencis ausculti la esperanto elsendoin de Pola Radio, Radio Polonia, per mallongei ondoi en la iaroi 1970. Bela rememoro, Henri, coram dankon. La nomo Mienzeguže, se bone conata sia tempe al multe esperantistoi, certe ne estas laula ortografio facile decifrebla. Dankon, Stefan Magil, pro via atentigo, cae ni donos pli da atento, porque en texta versio ni samtempe presentu proximuman prononcon de concerna pola nomo. Ne nur prononco estas malfacila afero, sed ankaŭ la decifro, ĉu temas pri aŭtoro aŭ aŭtorino de iuj gazetaraj tekstoj. Do dankon Isino Josio el Japanio pro la atentigo, ke la aŭtoro de la eseo el la revuo Orienta, Ishiguchi Yoshiki, ne estas virino, kiel mi diris, sed viro. Koran dankon pro via atentigo, ni pardonpetas la aŭtoron. Dankon Ikuko Kitagawa pro via reago je la prezentitej de ni du lastej atinginte ni numeroj de JAI revuo. Dankon Edmond Ludwig el Francio pro via reago interese informoj en la revuo Orienta. Kaj ni ankoraŭ foje dankas Edmond, ke en via la informilo aperis informo el niaj elsendoj. Cetere dankon pro la informo pri la aperinta en la regiona Alzaca gazeto ampleksa artikolo pri tri polaj matematikistoj kiuj rompinte la cifron de Enigma vanigis la planojn de la germana armeo. Siatempe ni dediĉis al la temo kelkajn programerojn, sed nun estas interese ekscii, ke la sistemo Enigma ja ankaŭ interesas niajn regionajn legantojn pro la nunaj rememorigoj pri la forpelo de la naziaj trupoj el nia regiono. Fino de la citaĵo. Rapide traserĉinte la dekkvarjaran arkivon de la Pola Retradio, mi ne trovis ĉirilatajn informojn aŭ folietonon. Eble do ni revenos al la temo, kaj via informo, Edmond, estis tute evidenta instigo. Proximigante alla fino de nia hodiaŭa renkontiĝo, ni volas kore danki pro ĉiuj ŝatosignoj kaj mesaĝoj, pro diskonigado de informoj pri unuopaj elsendoj, kaj unuavice pro la klopodo kunkovri la kostojn de la redakcifunkciado. Tutkoran dankon Joel Meyer kaj Francisco Loreu el Kanado, koran dankon pro la rilata mesaĝo Carlos Pinola el Hispanio, por vi nia aparta muzika danko. Kaj tiu muzika danko estas la kanzono La Lumturo, kiun komponis kaj kantas Suno AI por la vortoj de Erika Godo. Ĝis la baldaŭa raŭdo.
Altai turoi ĉe la marbordo montras fojon en la nokto malluma. Lumturoj en la mallumo ĝi gvidas maristojn de foraj landoj. La lumo brilas malproksime stelumo. Das Schipoin tra aquos en luma. La bruego de la maro, la vento susuras. Ci gvidas maristoin tra altai ondoi. Altai turoi ĉe la marbordo montras en la nocto maluma. Lumturo en la malumo ĉi gvidas maristojn de foraj landoj.